ho an'izay rehetra voantso sady malala an'Andriamanitra, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny famindram-po avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary avy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anompanana izao afatra izao ry havana dia ao amin'ny filazantsara araka ny Matio, Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy izay efa novakiana tamintsika teo, ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha roapolo. Tsy verenantsika ho vakiana intsony izany fa andeha isika hanatsoaka afatra roa izay verina fa zava-dehibe avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Voalohany, Jesosy nanome fahefana ny mpianatra eo amin'ny andininy faha valo ambin'ny folo. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ an-tany. Ry havana, izany no teno antsika fiangonana, fahefana mampiady hevitra izao tontolo izao, fahefana mahatonga ny olona hifampiandany, fahefana rombahana eny an-dalambe, fahefana hitetezana izay rehetra heverina fa afaka manome izany ny sehatra iraisam-pirenena. Eto misintona ny saintsika ny tenin'Andriamanitra, miantso antsika hifantoka amin'ilay fahefana omena antsika, dia isika izay fiangonana napetrak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Izany fahefan' Jesosy izany dia tsy nitazony no azy samirery fa nozarainy, nomeny, nampitainy amintsika fiangonana. Malasa eritreritra ry havana izany fahefana izany, fahefan'ny vola ve? Fahefan'ny maripahaizana ve? Fahefan'ny herisetra ve? Sa fahefana inona izao omeny Jesosy antsika izao? Fahefana ampianatra ny firenena rehetra, zay no fahefana omena ny fiangonana. Ndreo ary ny apôstôly raika ambin'ny folo lahy zay nandray izany fahefana izany, baiko izany, mandeha any ianareo atao mpianatra ny firenena rehetra. Vita ny fiangonana ve izany? Mampianatra, mitaiza, manitsy, mampafantatra ny olona ny lalana marina tokony hizorany. Ny zava-miseho matetika rehefa mampianatra isika, isika no hitan'ny olona. Tsy ara-tsoratra masina izany, tsy ao amin'ny sehatry ny fiangonana izany. Ny hevitsika matetika no tiantsika ampitaina amin'ny hafa fa tsy ny hevitr'Andriamanitra, tsy ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Ary izany tsy maintsy tandrema ny fiangonana fantatra, izany tsy maintsy anontaniana tena isan'andro ny amin'izay toritsika sy ampianaritsika, satria ny mpianatra raha nirana eto amin'izao tontolo izao dia nampianatra ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy lay sy nilaza ny sitrapony fa ny sitrapony ny rainy. Jesosy Kristy ilay tsy nitaona olona ho azy fa ho an'ny rainy. Ary izany tsy maintsy ho fianarana ho antsika fiangonana. Matetika mantsy dia fahagagana no toriana Etsero, matetika mantsy dia famantarana ny toriana, fanasitranana ny toriana, famonjena vonjimaika no toriana, fahadinoy ny fiangonana. Fa manana izany fahefana izany izy, manam-pahefana ny fiangonana, mihoatra noho ny fahefana rehetra mandalo eto amin'izao tontolo izao. Fahefana indramina avokoa ireny, fa ny antsika fiangonana dia fahefana nomena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay mpampianatra ny laza hoe efa ampy raha mitovy amin'ny mpampianatra ny mpianatra andehana ianareo atao mpianatra ny firenena rehetra. Mampiady anie io fahefana io e. Mitady anio anie izao tontolo izao e. Fa tsy hitany ilay fahefan'i Jesosy Kristy. Fahefana hitaonany olona hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Fahefana ampianatra ny olona ny sitrapon'Andriamanitra. Tamin'ny taonjato fahenimbinifolo ry avana ny mpanitsy fivavahana antsoina hoe Calvin dia tonga fatadaza manerana izao tontolo izao. Ary tonga ny fakapanasa satria tonga olo malaza dia nanatona azy ny manampahefana vitsivitsy hoe Henri Calvin dia manana mpianatra maro, mpanaradia maro. Indrezany fampianaranao ny amin'ny fanitsim-pivavahana, ny amin'ny institution chrétienne miparitaka, tena malaza ianao, be mpanaradia ny fampianaranao. Dia hoy Calvin, ny mpanaradian'ny Calvin dia tsy mpanaradian'ny Calvin fa mpanaradian'i Jesosy Kristy. Ary izany no fifaliana ho antsika zanaky ny fiangonana izay nahitsy sy no avaozina. Isika izay mandray an'i Jesosy Kristy ho fiainantsika ka izay mifanerasera amintsika dia mifanerasera mivantana amin'Andriamanitra. Izay tondroitsika dia tsy ny tenantsika fa Jesosy Kristy voaombo teo amin'ny azo fijaliana. Izany no fahefana anana ny fiangonana. Izany ihany no azo ny fiangonana androsoana eto amin'izao tontolo izao. Mampianatra izao tontolo izao, mitaona ny firenena rehetra anaraka an'i Jesosy Kristy. Fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izany no tsy mba hitoritsika fahagagana na fanasitranana. Izany no hitaomana ny mpianakavin'ny finoana tsy andray fa hanome mandrakariva satria Jesosy Kristy dia tonga mahantra mba hampanankarena ny hafa. Izany no mahafiangonana velona antsika. Izay toritsika dia taterahantsika ary izay ataontsika dia mifanaraka amin'izany toritenintsika izany. Ry havako, izay mampianatra no manana ny fahefana. Ary izay mampianatra ny marina no manana ny fahefana marina. Ary izay mampianatra ny fiainana mandrakizay no manana izany fahefana mandrakizay izany. Tsy esorina aminao izany ry fiangonanao. Tsy esorina amintsika vita batisa izany. Tsy esorina amin'ny olona manaradia amin'i Jesosy Kristy izany. Mampianatra, mampahafantatra ny olona ny toerana tokony hisy azy, mampahafantatra ny olona ny tokony ataony. Ary izany no andrahana antsika. Izany no tsy maintsy taterahantsika eto amin'izao tontolo izao. Izany no antom-pisiany ny fiangonana. Izany no antony hijorontsika vavolombelona na aiza na aiza. Hoy ianao efa mahazatra izany. Andeha isika ary hiroso amin'ny hafatra faharoa sady farany. Fahefana anao batisa. Fahefana anao batisa. Mampady hevitra izany ry havana. Iza moa ny fiangonana mahazo manao batisa ary iza ny tsy mahazo manao batisa? Tsiditra amin'izany isika fa ny zava-dehibe dia izao, manao batisa tsy ho amin'ny anaran'ny tenany fa amin'ny anarany iza moa? Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Fakampanahy mety hitranga mantsy rehefa mahomby ny asan'ny fiangonana, rehefa mahomby ny asan'ny apôstôly dia tonga ny fakampanahy, tonga ny fiheveratena ho zavatra hoe izany tena dadany, izany tena nahavita batisa betsaka indrindra, izany tena nahataona olona betsaka indrindra, ho areny olona ireny. Tsy amin'ny anarantsika fa amin'ny anaran'iza moa izy teo? Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Izany manao batisa izany dia fahefana nomena antsika, mitaona olona ho an'Andriamanitra Ray, ho an'Andriamanitra Zanaka, ho an'Andriamanitra Fanahy Masina. Fa mba fantatrao ve ry vita batisa ny fahefanao? Io no mety adino matetika, ny fahefan'ny vita batisa. Misy olona aloha miteny mandrakariva manao hoe ndreto izay fiangonana manoloana anareo, ohatra izany mamanga manjoa, ndreto izahay misolo tenany mpitandrina ny sampana rehetra, ny lola sy ny dekona, misolo tenany vita batisa rehetra, dia toy izany hoe ny solotenany tsy vita batisa diso eny ry havana sisa ny fiangonana ny olona tsy vita batisa e tsy voaisa ho fanjakam-pisorona ny ny olona tsy vita batisa e misy mantsy manao fampianarana hoe alao ny zanakay mba ho lehibebe manapa-kevitra izy ho atao batisa e mba ho fantany tena dikany azo azy ny azy fa isika kosa dia mampianatra hatramin'ny taonjato fahenambin'ny folo fa tokony ataon'ny kristianina ray aman-dreny ny teraka ny manolotra ny zaza ho an'andriamanitra eo amin'ny sakramenta ny batisa izany no mahafiangonana amin'izany no andraisana fahefana hiady amin'ny fanahy maloto amin'izany batisa izany no hahafahany tsirairay avy izay vita batisa mandray ny fahasoavan'andriamanitra ary amin'izany ihany no hahafahany mitombo amin'ny fiainana mandrakizay ka hananany fahefana anitsaka ny lohany menarana sy ny asany maizina rehetra eto amin'izao tontolo izao ny tsy vita batisa tsy nomena izany hositra masina izany ny tsy vita batisa tsy vita tombo-kase amin'izany fanomezan'andriamanitra izany ka miazo azo eo fa isika kosa mampianatra izany batisa izany mba ho fiainana mba ho fahavelomana amin'izany no hananantsika fahefana handray ny lova masina amin'izany no hahafahantsika manana fahefana mandresy ny fakapanasy ny asanofo eto amin'izao tontolo izao tsy azo ao maivanina ry havana io batisa io ary mampieritreritra hoe rehefa atao batisa ny zaza anankiray na ny olon-dehibe anankiray to maivamaivana ihany fa rehefa tokana mpandray eo vao tena fety be eo vao tena misy alim-pandizana mihitsy aza misy antsona avokoa ny fianakaviana rehetra tokana mpandray atokana mpandray fa rehefa mba misy batisa eto ohatra ny tsy taitra ny fiangonana azy zaniko ry anonyireo e azy menakavy fifalian'ny fiangonana manontolo anie ny batisa e ary isika dia miara-mifaly satria mitombo isa indray ny vahoaka ny fanjakan'andriamanitra mitombo isa indray ny manam-pahefana manahoana moa ny fifalintsika rehefa mba hoe nisonotra grady ny akatra maripahaizana lasa tahaka izao indrindra moa mba manakavana eo amin'ny fitondrana mba eo amin'ny tafika mba eny mba miakatrakatra kely ny faripiainana na dia tsy nahazo nininina aza fa mba hoe lasa avany anina hony avany izao hony fa mba manahoana ny fifalin'ny vita batisa manahoana ny fifalintsika fa manana fahefana androka ny fanahy maloto isika ary manana fahefana andray ny fitahian'andriamanitra iaina amin'ny mahavahoaka ny lanitra antsika na dia mbola etỳ-tany aza nisy fianakaviana anankiray ry havana izay nitaraina noho ny maraina ny andro ny antso hoe nandeviny izay maly pastera tsy nety natory ilay zanakay farany indrindra e tsy nety natory fa hoana tomany foana isaky ny mba hahita torikely dia misy kitikitika angambana misy manahitra angambana mampatahotra angamba dia tsamba ohatra ao am-pandrina ao dia tsy natory mihitsy izahay dia inona ny nataonareo mandory fatibolo inona natao aingana dorana ny fatibolo ny fatibolo rehetra atao an-trano ny tadiavina tsy hitantsony izay ho dorana dia ozy ndray ny sasany hoe andana indray mitady fingotra aloha dia mitady fingotra aloha mbola nanao ihany fa eko mandra-parai ny andro mitady mpiandry izay pastera dia hoy aho hoe ianareo a fianakaviana kristianina vita batisa mpandray nyfanasan'ny tompo afaka mandroaka dia miniana ianareo izay indray ny tsy nampozinay pastera fa ataonay fa ny mpiandry ihany iny eny manana fahefananao an-dreny ny vita batisa rehetra no manana fahefana androka ny fanahy maloto iady amin'izay rehetra fanapahana eny amin'ny rivotra mandehandeha izay manelingelona sy te hitsofoka anapotika ny fiainantsika kristianina ry havako antsoin'andriamanitra ianao fantatra ao ve ny lanjan'izany fahefana homenanao izany ry vita batisa ry fiangonana malalo fantatrao ve fa efa nomenanao koa ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany satria jesosy kristy d dia tsy miazona izany fahefana izany. Ho azy samirery fa mizara izany amin'ny mpanaradia azy. Izay mino sy atao batisa no vonjena. Ary irana ihany koa anoy izany fahefana. Tsy indramina fa fahefana mandrakizay. Omena maimaim-poana. Tsy mila takalony fa omen'Andriamanitra anao. Mba hivelaranao. Mba hahatonga ny fiangonanao hanohitra koa ny asan'ny maizina. Miala ny fifampiandaniana, miala ny fanavakavahana, miala ny fanahan'ny fitiavam-bola, miala ny fanahan'ny fitiavatena. Hahatonga ny fiangonana misy anao, hahatonga ny tokantrananao, hahatonga ny firenenao, anjakany izany fahefan'Andriamanitra izany. Ny fahefan'i Kristy, fahefan'ny fitiavana, sy fahefan'ny fitiavatena, sy ny basy, sy ny fizarana vola, fa fahefan'ny fizarana fiainana, aina, tenin'Andriamanitra. Izany no ny antsoan'Andriamanitra anao. Fantaro izany, ry havako, ary iaino isan'andro ny mahavita batisanao, na ny maha-olombonjenanao, mba hahatonga anao andresy ka tany mafy ary izay anananao. Mba tsisy aka ny satroponinahitra ao. Ary aoka hatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fiadanana. Amen.